Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». У студыі Роман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашы сённяшнія тэмы.
Якія змены чакаюць ад законапраекта пра дарожны рух?
Сержант, які знайшоў цела Куржыча ў пятлі, утыкнуў у вену іголку.
Распачынаецца паказ фільму «Крышталь», які вылучаны на «Оскар».
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У палаце прадстаўнікоў абмяркоўвалі законапраект пра дарожны рух.
Здавалася б, дэпутаты пасля летніх вакацыяў, ці як яны масава сцвярджалі працы на сваіх выбарчых акругах, мусілі разбіраць пытанне прызначэння на пасаду прэм'ер-міністра Сергія Румаса. А не.
Куды больш важнае пытанне – новыя змены ў закон пра дарожны рух. Дарэчы, сёлета ініцыятывы МУС выклікалі бурную рэакцыю сярод аўтааматараў. На нацыянальным прававым форуме яны напісалі ажно 134 старонкі каментарыяў, бо ўводзіцца сістэма штрафных балаў. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
29 жніўня камісія па прамысловасці паліва-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі палаты прадстаўнікоў сабралася на пашыраную нараду. Нагода – абмеркаванне зменаў у закон аб транспартным руху. Гэта той самы законапраект, якім уводзяцца штрафныя балы за перавышэнне хуткасці, зафіксаванае камерамі відэаназірання. Але дэпутат Алег Ліўшунов накіроўвае абмеркаванне ў нечаканае рэчышча, звяртаючыся да намесніка начальніка ўправлення ДАІ МУС Александра Цагельніка.
І вы, наверное, тоже испытываете, как жители города, когда ночной рёв мотоцикла, значит, неизвестно за сколько километров, невозможно не отдыхать, создает не просто угрозу, а неудобство такое, что люди испытывают. И задают избирателям мои вопросы, когда это будет уже порядок. Поэтому отсюда вопрос такого плана. Какие меры, значит, руководство ГАИ предусматривает в этом, чтобы он был довести порядок?
Калегу падтрымлівае дэпутат Андрэй Рыбак.
Па тым жа этим самым мотоциклистам улицы Ленина, на которой мы живем, какие сегодня мешают нам или не хватает нам чего в законодательстве, чтобы лишить их прав? Они превышают скорость 30 раз за ночь. Каждый раз, да? ГАИ на это не смотрит.
Але Александр Цагельнік у адказ гне сваю лінію.
По превышэнню скорасці болей 1 700 000 нарушэнні ў прошлым году было. Из них 1,5 миллиона – это система фотофиксации. И у нас есть список по фамилии лиц, которые допускают некоторые под 200 нарушений за год, в основном это фотофиксация. Не сдерживает это людей. Люди готовы платить штрафы там, по 10 рублей, по 24 рубля и продолжать быстро ездить. Именно поэтому предлагается бальная система на состояние установки с парковкой никак не повлияет. Она повлияет на другие правонарушения, которые оказывают реальное влияние на безопасность дорожного движения. Это и превышение скорости, и маневрирование, проезд на красный сигнал, и пропуск пешеходов. Вот на что это окажет влияние.
Тут з месца падрываецца яшчэ адзін дэпутат, з якім у палеміку нечакана ўступае прадстаўнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Арцём Праскаловіч.
Вопрос звучит, наверное, не столько превышение скорости, а сколько борьба с децибелами. Да. Потому что децибелы нам не дают спать, не сколько. Пусть догоняет, если оно пошло. А вот вопрос по контролю вот этих децибелов. Вот с этим бороться надо. Превышение скорости это вторично для меня.
Нас не разбирает, никого не беспокоит. Мы не вернемся в русло закона. Никто не будет бегать, менять децибелы, но
децибелы. Давайте все-таки соблюдаем какую-то очередность.
Вы, наверное, не спали в нашем доме.
Але Александр Цагельнік вырашыў не пакідаць пытанне без адказу і такі распавесці дэпутатам, якія ў супрацоўнікаў ДАІ ёсць магчымасці для змагання з шумнымі матацыклістамі.
У нас законодателем вами предоставлены полномочия по наложению штрафа за отсутствие техосмотра, за переоборудование, за другие нарушения. Что мы и делаем? Остановили, штрафовали. И, кроме этого, есть факты в Минске, когда сотрудники ДПС необоснованно предъявляет претензии, значит, подлинности ВИН-номера, есть такие факты, изымают транспорт там, на месяц, на два для проведения экспертизы, и этот правонарушитель не может пользоваться этим мотоциклом, но по итогу оказывается, что с ВИН-номером все в порядке. То есть это тоже мера, но, к сожалению, не совсем законная. Поэтому других мер у нас просто нет. Собрать мотоцикл мы не можем. Что мы должны сделать?
Яшчэ народныя абраннікі, якія прыйшлі абмяркоўваць законапраект, просяць ДАІ разабрацца з тымі, хто паркуецца на вуліцы Мяснікова і перашкаджае прыязджаць на дэпутацкую паркоўку. Але і гэта пытанне вырашыць не так проста. Александр Цагельнік адказвае, што сёння ў Мінску недахоп парковачных месцаў складае 50%. Штрафаваць усіх, хто неправільна прыпаркаваўся на дарозе ці ў дварах ДАІ, не можа тэхнічна, бо гэта пагражае падвышэннем сацыяльнай напружанасці. А яно нам трэба? Абмеркаванне зменаў у закон аб дарожным руху працягнецца. Найперш таму, што далёка не ўсе дэпутаты вераць, што ўвядзенне сістэмы пакарання баламі дапаможа выправіць сітуацыю на дарогах краіны. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну вось як чуем не толькі шумныя матацыклісты, але і шумныя народныя абранцы. А мы перарвемся пакуль на музычную паўзу, пасля якой пагаворым пра чарговы дзень справы загінулага Александра Коржыча.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Трэці тыдзень у Мінску працягваюць разглядаць крымінальную справу аб гібелі 21-гадовага салдата Александра Коржыча ў навучальным цэнтры ў Печах.
Нагадаем, што абвінавачванне прад'яўлена тром сяржантам Яўгену Барановскаму, Ягору Скуратовішу і Антону Вяжэвічу.
У судзе на папярэднім пасяджэнні дапыталі былога камандзіра трэцяй роты, дзе праходзіў службу Александр Коржыч, і салдаты, прызнаныя па справе пацярпелымі. На судзе Павел Сукавенка адкрыта сказаў, што не быў да канца гатовы займаць гэтую пасаду. Ці непрофпрыгоднасць камандзіра прывяла да трагедыі, абмяркуем журналістай Настай Бойкай, якая была на судзе.
Наста, прывітанне.
Добрый вечер.
Вось твой матэрыял называецца «Знайшоў цела і ўтыкнуў у вену іголку». Вот узнікае адразу пытанне, хто знайшоў цела і навошта ўтыкаў іголку?
Знайшоў цела павешаным у падвале медыцынскай роты сержант Андрэй Заяц, які сёння быў сведкам вось па гэтай справе. Яму 23 гады, ён родам з Салігорска, быў сержантам ён у 307 школе 72-го аб'яднанага вучэбнага цэнтра ў Пячах. У гэтай школе менавіта ва ўзводзе, ў чацвёртым взводзе, праходзіў курс маладога байца Александр Кожыш. І вось ну, там Андрэй Заяц быў сержантам. То бок з Кожышам яны пазнаёміліся, як кажа сам Заяц, менавіта вось тады. Але, па яго словах, пасля яны не кантактавалі.
Але мы ведаем па словах маці, яна кажа пра тое, што дзеці былі знаёмы ў 10-гадовым узросце нават.
Так, там справа ў тым, што Александр ездзіў у Салігорск да сяброўкі сваёй маці, там адпашываў з яе дачкой, і вось у гэтым доме таксама жыла сям'я Зайцаў, і маці сцвярджае, што дзеці былі знаёмыя, але сам ён гэта адмаўляе, ён як бы пацвярджае то, што ён знаёмы з Тацянай, з дачкой сяброўкі Святланы, але што яны разам вучыліся, кажа, але адмаўляецца ад таго, што яны, што з Сашым Кожышам ён быў знаёмы яшчэ да да войска.
А вы скажаце, так што там з Вены? Вось што, нейкі сюррэалізм. Ён знаходзіць цела і ўтыкае іголку ў вену Александра.
Адвакат Скуратовіч, напэўна, загадзя ведаў пра гэтую гісторыю, ён пацікавіўся ў сведкі, у Зайца, ці можа ён пацвердзіць, што спрабаваў прычыніць шкоду свайму здароўю, калі яго везлі ў камендатуру. Заяц гэта адмаўляе, і тады адвакат папрасіў суддзю задаць пытанне Скуратовічу. І вось на што Скуратовіч адказаў, што калі сержанта Зайца і яго везлі ў адным аўтобусе ў камендатуру, температуру, то заяц достав іголку і нібито почав совать собі її у вену.
Ага, то бок він собі гэта не
так,
не ў цела.
Так, гэта не тычыцца.
Так, гэта не тычыцца Александра Коржыча. Ну, тэарэтычна, калі мы ўжо разабраліся, што сабе ён утыкаў гэту іголку ў вену, узнікае, ну, прынамсі ў мяне узнікаюць такія адчування, што ён хацеў нанесці сабе шкоду. То бок ён мог першае, ці ведаць Александра, для яго гэта быў шок, што яго сябар загінуў, ці ён неяк датычны быў да гэтага, да гэтай справы і хацеў таксама звесці парахункі са сваім жыццём, таму што па адной з версій, нагадаем нашым слухачам, нейкая дзяўчына, здаецца, тая ж самая Таццяна, казала пра тое, што былі пэўныя абвінавачванні, што падазраюць гэтага хлопца у тым, што ён мог забіць Александра Коржыча, бо цела ніхто не мог знайсці цэлы тыдзень, а ён выпадкова ў іншы будынак ідзе і знаходзіць цела.
Так, ўсё ты верна кажаш, але гэта была ўсё ж такі не Таццяна, гэта была іншая дзяўчына, дагэтуль дакладна не зразумела, хто пра гэта казаў, ну проста факт у тым, што гэта не яна.
Дык так, на судзе разабраліся, што здарылася з гэтым зайцам, чаму ён утыкаў іголку у сваю вену?
Не, проста вось Куратович распавёў, што такі факт быў, а заяц сказаў, што не было, што нібыта ён проста напараўся на гэтую іголку ў аўтобусе выпадкова, што нібыта там яна проста ўзялася там з неба і ўсё. Вось, а ў выніку там Куратович распавёў пра тое, што яго своечасова остановили офицеры и, ну, выбили эту иголку из рук.
Ну, красиво яш... всплывают такие дивные факты, где не зразумела ни початок, что здарылося, ни концовка. Причем да. Складывается такое уражение, что и показания меняются в суде.
Так, про гэта я вось крыху пазней распавяду, а вось зараз пра тое, што насамрэч заяц вельмі дзіўны чалавек, і сёння быў сведкам таксама сержант Суботскі, ён быў сержантам у трэцяй роце, у трэцім узводзе. Ён распавядаў пра тое, што заяц, напрыклад, мог там падняць роту пасля адбою, там сесці перад імі на шпагат і сказаць там добрай ночы. Ну, то бок,
то бок такі, знаў ж такі, да, факты дзедаўшыны, на жаль, час наш заканчваецца. Так вось, можа, раскажы пра тое, хто мяняе паказанні, так.
Заяц адразу распавядаў пра тое, што нібыта, калі ён убачыў Коржыча, то ў яго былі звязаныя рукі. І на гэта таксама ставіла акцэнт Святлана Коржыч. Але сёння ён сказаў, што рукі ў Коржыча віселі ўздоўж цела, што ён не памятае, ці былі звязаныя ногі, хаця раней ён казаў, што яны былі дакладна звязаныя. І таксама ён казаў, што была майка нацягнутая на галаву, а сёння ён сказаў, што галава проста была нечым прыкрытая. То бок ён ужо
сапраўды вельмі важная інфармацыя, таму што са слоў маці, ну, усе думалі, што магчыма, можа, гэта не было самагубства, а цяпер, калі сведкі так мяняюць паказанні і сцвярджаюць, што вось не было ні звязаных рук, ні звязаных ног, не было гэтай майкі, зноў узнікаюць пытанні, што адбылося. Ну, будзем сачыць за гэтай справай. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі была Наста Бойка, якая сёння прысутнічала на чарговым судовым разбіральніцтве ў справы гібелі радавога Александра Коржыча.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 верасня у Музеі народнай архітэктуры і побыту 10 раз пройдзе фэст «Камяніца». Яго нязменны вядуца Олег Хаменка і кіраўнік спеўнага ходу сходу Сергей Доўгуш адказалі на нашы пытанні не толькі пра сам фэст, але і пра стан культуры і фольк-музыкі ў Беларусі. Перадаем слова нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Ці паўплываў фестываль «Камяніца», якому сёлета спаўняецца, нагадаю, 10 гадоў, на развіццё фолк-музыкі ў Беларусі ў самой? Мне падаецца, што ўсё ж, калі узгадваць момант пачатку фэста, так, то саміх беларускіх гуртоў, якія граюць фольк, якія гэтым цікавіцца, было, ну, значна больш. А цяпер ўсё ж ёсць нейкі такі застой. Ну, ці гэта, можа, маё прыватнае такое адчуванне?
Я патам скажу, ці я магу.
Ну, ты можаш пачаць, канешне.
Тады, спадар Олег, раскажыце про «Камяніцу», я расскажу про застой.
По-перше, фест не повинен впливати. Фест, звичайно, фіксує.
Ну, це пляцовка.
Безумовно. Безумовно, пляцовка, яка фіксує сьогоднішню сонячні тренди, сьогоднішню ситуацію. І завжди фест уявляється... Фест, він завжди мав такі споборництва. На фесті без ось такого умовного споборництва, чому і фест, а то у нас просто зберуть там яких-небудь виконавців і вже фест. А ідеї самої ці логіки, чому гадок усе відбувається, то не завжди гэта присутнічає. Це по-перше. По-друге, хоч гэта і не наша задача, але насамрэч повпливав. Повпливав на ставлення до мислення, що тичиться фольклору. По-перше, коли починалася Кам'яніця, слово «фест» увогуле, яно, ведаєте, це було розмовне слово поміж тільки людьми, які такі контекстні, ну, такое сленговое было. Теперь усюды у нас, у Беларуси, уже не пишут фестиваль. Усе. Фест. Электронные, там, какие что, усе пишут фест. Это навод, вот уже на таким узровне поуплывало. Поуплывало, конечно, на разумение того, что фолк, музыка, это, изно уже, это не народные песни, ну, какие по сутности, ну, вот наприканцы этого Советского Союза, их не любил никто, потому что это вот, ну, советский псевдофольклор, і він був наднаціональний, він нічого не нес. Як, ну, хотіли, каб ту пісню «Валенки» альбо «Косюясь конюшину» співали діти у Таджикистані і в Естонії. І, по сутності, ну, нічого іншого не було. І то, і правда, ходили там такі таджикські малі, і не розуміючи, що вони співали, гавкали там, типа «Касія, конюша», «Касія, конюша». Не знаю, що це таке визначає, ну, може, там на свої таджикські манер, це по-таджикськи щось і визначає. І, звісно, що ось гэта, ось реч, і вона поступово одиходить. І я тішу собі такою думкою, що, може бути, фест і поупливав. Хоч я ще раз підкреслюю, фест не впливає. Фест тварає пляцовку, на якій ми вже бачимо, як треба розвиватися, альбо куди рухається, альбо як коректувати своє мислення музикам, які поудельничали, людям, які хочуть вже бачити, да, от гэта, гэта я хочу, гэтага не надо, ось гэдак вот тут выдатна, тут не. І гэта такі, ну, агляд. Гэта агляд, гэта сапраўды, гэта культурніцкая падзея.
Сяружук?
Про застой раскажу, сапраўды, я таксама назіраю, што зараз ось апошні гады амаль што нема, не з'яўляецца ніякіх новых цікавых маладых калектываў. І маё меркаванне, гэта павінна некая быць стимуляцыя, там, фінансы і так далей. Ну, я думка, конкурсы маладых капел, ось то, што адбываецца в Польшы, паназіраў. Прыклад, у гэтым годзе было прадстаўлена 85 альбомаў фольк-музыкі. Ось конкурс альбомаў.
Мы можам толькі плакаць.
Потым, да, фінансы, была праграма цэлая грантавая на развіццё польскай габрэйскай музыкі. З'явіліся, ну, не ведаю колькі, зараз яны граюць ці гурты капэла Бродов і так далей. Все пачалі граць габрэйскую польскую музыку. Вось. Гранты скончыліся, але не всё роўна іграюць, таму што гэта цікава, людзям гэта падабаецца, арганізуюцца фэсты. І, напрыклад, казаць пра фэсты, ось, ну, новая традыцыя там, якую арганізуюць радыё. Так само все імкнуцца, прыїжджаюць з усёй Польшы, каб прадставіць менавіта такую ўжо постфолькавую праграму. Вось. А я лічу, што наш выхад зараз такі, што папулярызаваць традыцыйную музыку. Прайшоў час перайначанага такого фольклора, калі бралі фольклоры і рабілі, ну, своё аўтарскае бачанне. То калі зараз людзі больш будуць знаёміцца з традыцыйнай музыкай, яна ўжо багатая, і ось у гэтым годзе будзе на Кам'яніцы, это паказана, прадстаўлена, то людзі пачнуцца імкнуцца да гэтага і больш у гэтым разбірацца. І, магчыма, з'явяцца цікавыя гурты, які будуць валодаць.
Новая мысль. Да,
ну, увогуле, ведаце, мне падаецца, што нам, нашай краіне, ну, увогуле не хапае фэстаў, але у тым ліку нам не хапае такога фестывалю варштатаў, ось як ёсць у той жа Нямеччыне, ці у той жа Польшы, калі вось фэст выключна варштатоўскі, то бок прыязджаюць людзі, якія хочуць навучыцца тым жа фолькавым спевам. Вось, дарэчы, Сяржук, ты як аўтар спеўнага сходу, так, ты бачыш, ну, нейкі плён сваёй працы. Ты чуў калі-небудзь, прыязджаючы куды-небудзь, што вось людзі, якія прыходзілі да цябе на спеўны сход, ну, недзе выкарыстоўваць тое, чаму яны навучыліся?
Ну, вось, напрыклад, у Польшы, калі я зладзіў спеўны сход, вось проста, ну, прыйшло чалавек 20-30. Калі ў Беларусі адбываюць спеўны сходы, то 150-200. Я бачу, наколькі зараз тут патрэбна больш, чым нават на канцэрт схадзіць. Людзі удзельнічаюць, людзі ўжо хочуть бути з такими значимими, хочуть так удільничати.
У фольклорній музиці.
Да, і, наприклад, чому в Польщі так? У них на кожному кроку майстер-клас. Ти хочеш навчитися співати, ти підеш, оспіваєш, навчишся такої традиції, такої, такої. У нас цього майже не буває, відбувається. Коли є нечто закрите, або вельми там, дорогі курси по співу там, і так далі. Наприклад, в цьому році буде така спроба під час всієї сцени традиційної музики проводити співний сход. Ми робили раніше ось на великий сценний сход, а зараз буде на сцені традиційної музики. І у гетам будуть удільничати такі автентичні колективи. Наприклад, будемо співати з Полішуками. У людей, звісно, будуть тексти, але будуть вести ось весь процес гэта носьбіти наші. Каб люди трошки вчилися традиції. Тобто вже не прийшов час, коли не треба там розпівки ніякі, ті просто співати, ось стали, поспівали. А ось, наприклад, каб вони ще почули традицію, як це гучить в традиційному співі.
Ну, вогулі, мені подається, що...
А по ідеї, у тренд, гэта тільки через ну, 5-7 год. От як показують, ну, коли говорить по подручникам менеджменту, то все равно, ми сьогодні бачимо там, я не ведаю, той же Палац, Троїця, Старий Ольса, і Трольвальд. Гэта усе гурти, які повстали 15 год тому на базі того, що тады національна музика була уподобана. Яна була, ну, трендовая. І ось до гэтага часу ми ще користаємося той хвалі. Певний час, 10-годзе тому, да, Кам'яніцы, от, скажем, гэта 10-годзе з 98-го па 2008 год, яно, па сутнасці, от гэтая фолькавая музыка, національная музыка была прыціснута. Мы цяпер, от, ну, знаходзімся у такой яме не ад тренда. А калі зараз, от, ізноў будзе зварот да національнай музыкі, насамрэч, плён мы ад яе пачуем толькі гадоў праз 8-10.
Ну, такая сабе перспектыва.
Не, ну, это перспектыва, я разумею, ну, справа, ну, справа тым, што гэта, дарэчы, не толькі так у Беларусі. Гэта такая сусветная рэч.
Не, мне ўсё ж падаецца, у той жа Польшы фольк, ён заўсёды запатрабаваў.
Ну, мне, я скажу,
зразумела, так мы не было заняпаду.
Апошні 6 год, мне сказалі, што апошні 6 год ось пашоў такі фолькавы рух просто, такі моцны,
да.
Дыскі выдаюць.
Плён будзе толькі праз гадоў 7, ну, 7-8 гадоў будзе плён. А цяпер мы карыстаемся плёнам яшчэ тых 96-х.
Я за мецэнатаў, за падтрымку фінансавую і грантавую, каб сапраўды гэта ўсё падцягнуць і каб далучыліся сапраўдны прафесіянал.
Зараз, чакайце, калі ласка, я хачу нагадаць нашым слухачам, што Сергей Доўгушаў і Олег Хаменка, беларускія музыкі, лідары гуртоў «Вура» і «Палац», і прадстаўнікі фестываля «Камяніца», які пройдзе 1 верасня у Музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам. Сёння госці жывога ефіру «Еўрарадыё». Калі ласка, задавайце нашым гасцям пытання, аўтар лепшага пытання атрымае квіток на канцэрт. Вось, Сержук, зараз ты кажаш, што ты за тое, каб вось мецэнаты далучаліся да вось гэтага самага фольк-руху, банкі і так далі. Якім чынам іх запэўніць, што, блін, вот гэты альбом, так, это круто, і мы мусім такіх выдаць там 300 альбомаў, як гэта ў той же самай Польшы адбываецца. Якім чынам прыцягнуць іхнюю увагу да фольклору?
Сваім прыкладам, я думаю, прыкладам ёсць Камяніцы таксама, калі там будуць прадстаўнікі розных кампаній, яны пабачаць, што можна рабіць, і я думаю, калі паўстане яшчэ больш фестывалі, як мы казалі на пачатку, то ўсё, это ўзровень. І таксама пад гэта ўсё, сапраўды, я далучаюся да майстер-класаў, я гатовы прывесці лепшых співаку, співачак і з Польшы, і з Палесі, і так далей, каб, да, гэта была такая цікавосць на цэлы дзень.
Ёсць некі умоўны дысананс, ён звязаны з тым, што найбольш выбітнымі фэстамі за апошнія гады сталі фэсты, якія ладзяць піўныя брэнды. Яны выкарыстоўваюць музыкаў для раскруткі ўласнага брэнда. І, канешне, яны бяруць самых папулярных музыкаў на піку іх форм. У Камяніцы ад самага пачатку, пры, зноў жа, тым жа генеральным партнёрстве з Белвэбанкам, па сутнасці, мы прыцягвалі наадварот. Сама культурніцкая з'ява выкарыстоўвала вядомыя брэнды вядомых прадпраймальнікаў. Ты, па сутнасці, гэта мы іх выкарыстоўвалі, а не яны музыкаў. Канешне, такі падыход, ну, можа быць для кагось крыўдным, но гэты падыход самы слушны, калі мы гаворым пра культуру. Але калі мы гаворым пра бізнес, то, канешне, ну, напэўна, падыход можа быць іншы.
Вось ещё дадам, так, думка, пакуль не паляцела. У Польшы найбольшы зараз на этих всех крутых фестывалях, галоўны хэдлайнер хто? Паляйкі, польскія гурты. Вось цікава. А калі такі вядомы гурт прыязджае, то просто робіць яго вялікі канцэрт дзесьці там у... А до своего ставления такое, с повагой, с пошаной.
Ну, это круто, потому что пробажали их, калі ласка, и это не у крыўду, як кажуть, будзе вам сказано, але все ж, например, калі брать ту же капелу за всю Варшаву, так это уже гурт, такие сусветно ведомые, які выступают на буйнейших просто пляцовках, этноплецовках у свете. Ось.
Ну, и нас... не только на этноплецовках.
Ну, и вовле, да.
Там и у роковых моцных выступлений угу. так само удержали. Да, да, но як бы то ни было все равно, мы бачим, что... У нас будзе гость з Украіны, у нас будзе гость з Расіі. Канешне, я хацеў, каб у нас былі госці з Літвы, Латвіі, но сёлета гэта не так проста. А ўсе астатнія гэта, канешне, беларускія гурты першага эшалону.
А паладзіце.
Ну, ведаеце, усіх не ўсё, я ўжо саступіў, як кажуць, хай ўжо такія прайдуць, ўжо
трошкі. Сіклы Олег Каменка. Да. Слухайце, ну вось 10 гадоў
мінула. На 11 будзем.
Ладна. Добра, 10 гадоў мінула, так, ну, у прынцыпе, Камяніца фестываль такі стабільны ў плане фармату, ці ўсё ж, на ваш погляд, варта рабіць, можа быць, нейкі рэбрэндынг фэсту, каб вось прыцягнуць і надалей увагу гледачоў?
Фэст, ну, калі гаварыць, так скажам, па умоўнаму менеджменту фестывальнага руху, ці фэста яго легенды, гісторыі, што патрэбна там адбывацца, то, безумоўна, ўжо 7-8 год ён заўсёды на фэсце павінен даваць нешта новае і ці зрабіць заяву аб тым, што ён будзе мяняцца. Мы вярнуліся да пазіцыі фэст для ўсіх на сённяшні час, але вырашылі, што юбілейны фэст, ён ўсё роўна за станецца зараз момантам фіксацыі маштаб. На сёлета на юбілейным фэсце мы павінны зафіксаваць маштаб і паказаць, што па-першае, моцна цяпер устойліва трымаецца традыцыйная сцэна, моцна трымаецца хэдлайнерская пляцоўка і будуць прадстаўлены практычна ўсе мастацтва, якія так ці інакш завязаны з традыцыйнай культуры. Гэта і рамёства, гэта і мастакі, гэта і пісьменнікі, гэта ну, харэаграфія, і мы ўсё роўна глядзім, каб яшчэ і мастацкія творы, як выяўленчага мастацтва, так і магчымасць прадстаўляць кніжкі ці вершы, ўсё ж такі на фэсце былі. І вось гэты маштаб вот, трэба зафіксаваць, і тады мы пабачым, як будзе гэта, як гэта будзе узмоцнена, бо можа трэба ўжо выходзіць на два дні.
Цалкам размову з музычнымі экспертамі слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Простите, я случайно вписала ваш номер в анкету на визу. А куда я звоню?
Здравствуйте, я Эвелина. Ой.
Хочу парень у тебя есть?
Я не хочу никаких strong connections.
Чего? Чучело.
Он здесь никогда больше ничего не изменит. Здесь никогда ничего не изменит.
29 жніўня стужка «Крышталь», якая вылучана на «Оскар» ад беларусфільма, выходзіць у нацыянальны пракат. Шуміха з «Оскарам», хоць і была злёгку заўчаснай, пайшла стужцы на карысці. Прэс-паказ фільма прайшоў пры поўнай залі, ды на першы сеансы квіткоў таксама не знайсці.
Рэцэнзіі, якія выйшлі пасля прэс-паказа, сведчаць пра тое, што беларускую кінакрытыку вельмі проста нахіліць. Чароўнае слова «Оскар» творыць цуды і змякчае сэрца. Затое, за што здымачную групу іншага фільма даўно б укрыжавалі, «Крышталь» толькі злёгку пажурылі і інтэлігентна пакрытыкавалі.
Кінаглядальніца афіша.бівай Ганна Яфрэменка лічыць, што фільм зроблены, што называецца, па-заходняму. «Крышталь» выйшаў як па падручніку ад сцэнарных хадоў да вытворчасці і маркетынгу. Адчуваецца, што па той бок камеры і экрана велізарная каманда спецыялістаў. Хто сфінансаваў праект, мы запыталіся ў аўтаркі фільму Дар'і Жук.
2,5 года назад я ўжо знала, што будзе этот фільм. Наверное, даже 2 года назад, когда мне позвонили из Лос-Анджелеса и сказали, что да, да, это хорошо, мы дадим 10% финансирования на этот фильм, и сама потом все найдешь, да, но это первое «да», когда ты вдруг слышишь, что кто-то понял то, что ты пытаешься сказать, наверное, самое главное.
Дарэчы, калі СМІ пішуць пра рэжысёрку фільма Дар'ю Жук, практычна заўсёды робяць акцэнт на тым, што яна працавала ў ЗША. Я фрэмінгам у сваёй рэцэнзіі азначаем, што Жук працавала на канале HBO. Але чамусьці забываюць дадаць, што Дар'я працавала ў камерцыйным аддзеле тэлеканалу. Як прайшла ідэя зняць гэты фільм, працягвае дзяліцца Дар'я Жук.
Как-то меня все тянуло домой. И хотелось что-то сделать в Минске, что-то такое любимое, дорогое, душевное. Однажды я стояла очень долго за визой в американское посольство и решила, наверное, что эта очередь была бы очень хорошей сценой в кино. Там, в общем, так все переживали, и старый млад, и как-то оголяли полностью свою душу и готовы были рассказать всю свою жизнь. В общем, там за эти полчаса, которые мы стояли рядом с посольством. И как-то эта тема, она у меня осталась в сознании. И потом произошла совершенно курьезная история с одной моей подругой, где она подала липовые документы в посольство и попала в такую передрягу, которая, в общем, и является завязкой в «Хрустале». И так родилась идея этого фильма.
На філасофскае пытанне, пра што фільм, амерыканка беларускага паходжання адказвае проста.
Фільм многоуровневый, я думаю, что зритель сам для себя должен понять, о чём этот фильм. Для меня этот фильм о личной свободе и, наверное, о невозможности личной свободы, когда люди рядом с тобой тоже не свободны внутри. Наверное, так.
А нашу разгромную рэцэнзію на фільм «Крышталь» можна неўзабаве пачытаць будзе на сайце eurorado.fm. Спецкарэспандэнт «Еўрарадыё» Алексей Карпека адправіўся ў кіназалю на прэм'еру.
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. На YouTube з'явіўся новы кліп, прысвечаны рэперу Prodigy, экс-удзельніку дуэта Mobb Deep, які памёр у мінулым годзе. Новае відэа выйшла ў межах праекта Ліна Мануэля Міранды «Hamel Drops», гэткага музычнага сент-офу, які выраз з мюзікла «Гамільтон», які прынёс Міранде пуліцэраўскую прэмію. «Boom Goes the Cannon» Mobb Deep – гэта сёмы рэліз ў межах «Hamel Drops». Трек прысвечаны памерламу Prodigy, а відэа на яго ўтрымлівае кадры, дзе рэпер яшчэ жывы і выступае на адной сцэне з Хавос. На думку Хавос, гэты рэліз – выдатны спосаб ушанаваць памяць таварыша і папоўніць спадчыну не толькі Mobb Deep, але і персанальную прозіжовскую. Сінгл прысвечаны Нью-Йоркскаму району «Квінсбрідж» – калысы хіп-хопа 80-х-90-х, дзе ў свой час сфармаваўся дуэт Mobb Deep. Американский рэпер 50 Cent абурыўся мему, у якім быў выкарыстаны яго партрэт. Лютасць настолькі перапаўняла артыста, што ён пажадаў смерці яго аўтарам. Свае гневныя пасланні ён апублікаваў у Twitter і Instagram аккаунтах. Хто гэта зрабіў? Я хачу, каб вы, негі з інтэрнэту, здохлі, ідзіце накрын. І ўсе, хто смяецца над гэтым лайном, адзначыў рэпер у каментары. Свой пост артыст суправадзіў жартоўным малюнкам, на якім яго фота было сумешана з выявай рэпера Tekashi 6ix9ine. У выніку 50 Cent паўстаў з яркімі афракасішкамі і разнакаляровымі зубамі. У Instagram здымак за суткі набраў больш за мільён лайкаў. Пры гэтым большасць карыстальнікаў сышліся на тым, што пры праглядзе малюнка складана ўтрымацца ад усмешкі. Украінскі оскараўскі камітэт назваў фільм, які будзе прэтэндаваць на «Оскар» ад Украіны ў катэгорыі «Лепшы фільм на замежнай мове». Абраная была стужка «Донбас» Сергія Лазніцы. Пра гэта азначана на фейсбук-старонцы камітэта. Далейшы выбар датычны фіналістаў, якія прэтэндуюць на ўзнагароду, будзе рабіць ужо амерыканская кінаакадэмія. Шорт-ліст з прэтэндэнтамі на ўзнагароду будзе абвешчаны 22 студзеня. А сама цырымонія ўзнагароджання пройдзе 24 лютага. Як раней паведамляла «Еўрарадыё», Беларусь упершыню за 20 гадоў таксама высунула фільм на «Оскар». Ім стала карціна беларускай рэжысёркі, якая жыве ў Нью-Йорку, Дар'і Жук, а карціна называецца «Крышталь». Дарэчы, цяпер яе можна паглядзець у мінскіх кінатэатрах. І ще голівудська актриса Сальма Хайек повторно вийшла замуж за свого мужа-бізнесмена Франсуа Анри Піно. Весільна церемонія пройшла на пляжі. Муж і жінка обмінялися клятвами і отримали посвідчення об шлюбі. Здимки з урочистості були опубліковані на інстаграм сторонці актриси. Лето підходить до кінця, і лепшим його моментом був той день, коли мій муж з'явив мене обновленням клятви. Гэта зовсім не то, що я б опранула на веселі, а мені сказали, що мене чекає спа, означила Сальма у коментарі на здимках. Не глядячи на повсядзённыя уборы маладых, некаторыя вясельныя атрыбуты ўсё ж прысутнічалі. Так актрыса пасля вяселля кідала букет нявесты, які па традыцыі павінны былі лавіць незамужныя дзяўчаты. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
і Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.